Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρήμο κλείσει, αναργήμο. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα έρθει, πότε θα έρθει ο καλοκαίρι, πότε τ' αστέρι θα αναστηθεί, να σου φορέσω στα μαλλιά χρυσό στεφάνι σαν πυροφάνι σ' ακρογιαλιά. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρήμο κλείσει, αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο και σας ευχόμαστε καλό 15 Αύγουστο με υγεία, με κατανόηση, τη στοργή και τη χάρη της Παναγίας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Μαζί μας σήμερα ρυθμίζει τους ήχους η Σταματία Σούλτη. Χρόνια πολλά για την ημέρα, για όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά για όλους μας, γιατί η μορφή της Παναγίας υπερβαίνει θρησκείες και δόγματα. Είναι η μητέρα. Είναι η μάνα που προστατεύει τα παιδιά της, η αγάπη άδολη προσωποποιημένη. Για τους πιστούς είναι το καταφύγιο που θεραπεύει σωματικά και ψυχικά τραύματα. Η πίστη γίνεται ταξίδι και η προσευχή συναντά την ελπίδα σε μικρά και σε μεγάλα προσκυνήματα στην Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη. Δεν ξεχνάμε και τα πανηγύρια. Το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων στην Παναγία της Τίνου. Εκεί σήμερα, εκτός από την Παναγία, τιμάται και η μνήμη αυτών που χάθηκαν κατά τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου Έλλη από τους Ιταλούς μέσα στο λιμάνι του νησιού 86 χρόνια πριν, ανήμερα της Παναγίας. Στο επίκεντρο σήμερα και το Βέρμιο η Μαθίας, όπου τιμάται η Παναγία των Ξεριζωμένων Ποντίων, η Παναγία Σουμελά. Χρόνια πολλά! Και σήμερα να είμαστε μαζί για να ψηλαφίσουμε τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και να συζητήσουμε με τον αγιογράφο Νίκο Μπέσα τους θεολογικούς κανόνες, αλλά κυρίως το βαθύ συναισθηματικό φορτίο πίσω από τις αγιογραφίες της. Υπάρχουν αντικείμενα που ξεπερνούν τα όρια της ύλης, πάβουν να είναι ξύλο απλό και χρώμα και ασήμι και γίνονται πύλες προς το θείο. Στο πέρασμα των αιώνων η μορφή της Παναγίας λατρεύτηκε, ζωγραφίστηκε και υμνήθηκε όσο καμία άλλη. Όμως ανάμεσα στις χιλιάδες εικόνες της σε κάθε γωνιά του πλανήτη υπάρχουν κάποιες που κρύβουν μια ιστορία διαφορετική, μια ιστορία γεμάτη σημάδια, μυστήριο και πολλές φορές θαύματα που αψηφούν το χρόνο. Σχεδόν καλυμμένη από τα τάματα των πιστών, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τίνου έχει φιλοτεχνηθεί με ιδιαίτερη τεχνοτροπία και οι μελετητές την αποδίδουν στον Απόστολο Λουκά. Παρότι η εικόνα της Παναγίας της Τίνου δεν απεικονίζει την κοίμηση της Θεοτόκου αλλά τον Ευαγγελισμό, γιορτάζει πανηγυρικά σήμερα, 15 Αύγουστο. Βρέθηκε 30 Ιανουαρίου του 1823, όπως έχει φτάσει στις μέρες μας, έπειτα από πολλές προσπάθειες και με την υπόδειξη της ίδιας της Παναγίας στη μοναχή Πελαγία στην ιστορική μονή της Κυράς των Αγγέλων στο Κεχροβούνι. Αγιώρο στην Ιερά Μονή Ιβύρων, εκεί μας περιμένει η Παναγία η Πορταΐτισσα, μια εικόνα επιβλητική, με μεγάλα μάτια. Στο πηγούνι της υπάρχει ένα σκούρο αποξηραμένο σημάδι είναι αίμα. Έτσι, λέει η παράδοση, τον 9ο αιώνα, μια ευσεβής χείρα στην Νίκαια της Μικράς Ασίας έβλεπε τους στρατιώτες του οικονομάχου αυτοκράτορα να καταστρέφουν τα πάντα. Για να σώσει την πολύτιμη εικόνα, την πήγε στην ακρογιαλιά, προσευχήθηκε και την άφησε απαλά στο νερό. Η εικόνα δεν βούλιαξε, ούτε παρασύρθηκε, στάθηκε όρθια πάνω στα κύματα και άρχισε να ταξιδεύει προς τη Δύση και μετά από χρόνια οι μοναχοί της Μονής Ιβύρων είδαν ένα πύρινο στήλο στη θάλασσα, από τη θάλασσα που έφτανε στον ουρανό και στη βάση του βρισκόταν η εικόνα. Την ανέσυραν με τιμές, όμως η ιστορία της οικονομαχίας την ήδη είχε σημαδέψει την εικόνα. Όταν ένα στρατιώτης τη χτύπησε με λόγχη, από το ξύλο ανέβλησε αίμα. Ο στρατιώτης συγκλονίστηκε, μετανόησε, έγινε μοναχός και αφιέρωσε τη ζωή του στο μοναστήρι. Η Πορταΐτισσα επέλεξε μόνη της τη θέση της, στην πύλη της Μονής, μια μητέρα που στέκεται στην πόρτα για να υποδέχεται και να προστατεύει κάθε οδηπόρο.
Έλα, Παναγιά μου, σώσε. λογισμών μου δώσε. Λουγκελώνουν και λογισμών και γνώση. Την κύρα μας να πένεσω την κύρα μας και την χρυσοπερτικά μας. Νηφιά πω, νηφιά πω, νηφιά πω, δεν τριδιά μάνη. Νηφιά πω, δεν τριδιά μάνη, που νικλώνει του πριλάντη. Πουχίτα, πουχίτα, μαλλιά με τάξη. Πουχίτα, μαλλιά με τάξη και πλεγμένα με την τάξη.
Πάμε και στην Ιερά Μονή Χιλανδρίου, ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο και θαυματουργό για την παράδοση και τη θρησκεία εικόνισμα, η Παναγία η Τριχερούσα. Μια εικόνα με τρία χέρια. Και πίσω από το ασημένιο τρίτο χέρι κρύβεται μια συγκλονιστική ιστορία από τον 8ο αιώνα, την εποχή της εικονομαχίας. Ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπερασπιζόταν με πάθος τις Άγιες εικόνες. Ο οικονομάχος Αυτοκράτορας, Λέων ο Ίσαυρος, θέλοντας να τον εξοντώσει, τον συκοφάντησε με πλαστά έγγραφα στο χαλίφι της Δαμασκού. Η τιμωρία του χαλίφι ήταν αμήλικτη, διέταξε να κόψουν το χέρι, το δεξί χέρι, αυτό με το οποίο ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραφε. Κρατώντας το κομμένο χέρι του, ο Ιωάννης κλείστηκε στο δωμάτιό του, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας προσευχήθηκε με δάκρυα όλη τη νύχτα, ζητώντας από τη Θεοτόκο να τον θεραπεύσει, όχι για να γλιτώσει από τον πόνο, αλλά για να μπορέσει να συνεχίσει να γράφει για εκείνη. Όταν αποκοιμήθηκε από την εξάντληση, είδε την Παναγία στο όνειρό του, του έλεγε ότι το χέρι του είναι πλέον καλά και μόλις ξύπνησε, το θαύμα είχε συντελεστεί. Το χέρι του είχε συγκολληθεί, αφήνοντας μόνο ένα λεπτό κόκκινο σημάδι γύρω από τον καρπό. Γεμάτος ευγνωμοσύνη, ο Ιωάννης φιλοτέχνησε ένα σημαίνιο μείωμα του χεριού και το πρόσθεσε πάνω στην εικόνα. Ας αφήσουμε τώρα την Ελλάδα και να μεταφερθούμε στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης, να πάμε στην Πολωνία, να πάμε στο μοναστήρι της Γιάσνα Γκούρα. Και εκεί εκατομμύρια πιστοί κάθε χρόνο προσκυνούν ένα πρόσωπο σκοτεινό γεμάτο πληγές. Είναι η Μαύρη Παναγία της Τσεστόχοβα. Αυτή η εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας φέρει το θρύλο της ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά πάνω σε ξύλινο τραπέζι, το ξύλινο τραπέζι της Αγίας Οικογένειας στη Ναζαρέτ. Όμως αυτό που την κάνει μοναδική είναι το χρώμα της και οι ουλές της. Το πέρασμα των αιώνων, η κάπνα από τα χιλιάδες κεριά και τα παλιά βερνίκια έχουν δώσει στο πρόσωπό της μια βαθιά μαύρη απόχρωση. Και τι λέει ο θρύλος, λέει ότι το 1430 χουσίτες ληστές εισέβαλαν στο μοναστήρι, άρπαξαν την εικόνα και τη φόρτωσαν σε μια άμαξα, Όμως τα άλογα αρνούνταν να ξεκινήσουν, ήτανε σαν μια ωραία δύναμη να τα κρατούσε καρφωμένα στο έδαφος. Ένας από τους ληστές εξοργίστηκε, πέταξε την εικόνα κάτω, τράβηξε το σπαθί του, χτύπησε το πρόσωπο της Παναγίας 2 φορές. Όταν πήγε να τη χτυπήσει για 3η φορά, ο θρύλος λέει ότι έπεσε νεκρός από τη Θεία Δίκη, ενώ από τις χαρακές στο ξύλο έτρεξε ζωντανό αίμα. Οι ουλές στο δεξί πρόσωπο, στο δεξί μάγουλο της Μαύρης Παναγίας δεν σβήστηκαν ποτέ, παρά τις προσπάθειες των συντηρητών. Πολύ σας ευχαριστώ και για τις ευχές και για τα καλά λόγια και για την χάρη την οποία θέλετε να φτάσει σε όλους μας, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην Παναγία της Σουμελά, που αποτελεί το σύμβολο της ποντιακής πίστης, αν και η πρώτη ονομασία της θαυματουργής αυτής εικόνας ήταν Αθηνιώτισσα. Την εικόνα της Παναγίας Σουμελά γεωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά από το θάνατό του, στην Αθήνα τη μετέφερε ο μαθητής του Ανανίας και τοποθετήθηκε σε ναό της Θεοτόκου, και εκεί ονομάστηκε Παναγία η Αθηνιώτισσα. Στο τέλος του 4ου αιώνα, σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία η Αθηνιώτισσα εμφανίστηκε ως όραμα στους μοναχούς Σοφρόνιο και Βαρνάβα στην Αθήνα και τους κάλεσε στην εκκλησία. Εκεί την είδα να σηκώνεται από το προσκυνητάρι, να βγαίνει από το παράθυρο και να πετάει προς τα ουράνια. Και συγχρόνως άκουσαν τη Θεοτόκονα τους λέει: «Πηγαίνω στην Ανατολή, προπορεύομαι στο όρος Μελά, ακολουθήστε με». Οι μοναχοί την ακολούθησαν στο όρος Μελά, στον πόντο που και στάθηκε, και κτίστηκε εκεί μεγάλος ναός και μονή. Και έτσι η εικόνα πήρε την ονομασία σου Μελά από τη φράση «Στου Μελά». Το 22 μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι μοναχοί έθαψαν την εικόνα μαζί με άλλα κοιμήλια. Με την ανταλλαγή τα ιερά κοιμήλια παραχωρήθηκαν και το 31 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης. Η εικόνα επανήλθε στην Αθήνα και παρέμεινε στο μουσείο ως το 1951. Τότε το Σωματείο Παναγία Σουμελά πρότεινε το κτίσιμο του ναού στις πλαγιές του Βερμίου, στην Καστανιά της Βέρειας.
Στα μάτια σε κοιτούσα κάθε βράδυ και πρωί. Με στα μάτια σε κοιτούσα κάθε βράδυ και πρωί. Παναγιά μου γρηγορούσα, Παναγιά θαλασσίνη. Πάρε το παραπονό μου σε κορφή, κορφή και σε βουνό. Σε κορφή και σε ποτάμι. Και σε το κομακρινό. Σε κορφή και σε ποτάμι. Και σε το κομακρινό. Παναγιά μου γρηγορούσα η αγάπη που αγαπώ. Δηλητήριο γυρεύει να μου δώσει και να πιω. Δηλητήριο γυρεύει να μου δώσει και να πιω. Παναγιά μου γρηγορούσα η αγάπη που αγαπώ. Πάρε το παραπονό μου σε κορφή, κορφή και σε βουνό. Σε κορφή και σε ποτάμι και σε το κομακρινό. Σε κορφή και σε ποτάμι και σε το κομακρινό. Παναγιά μου γρηγορούσα, Παναγιά θαλασσίνη. Με στα μάτια σε κοιτούσα κάθε βράδυ και πρωί. Με στα μάτια σε κοιτούσα κάθε βράδυ και πρωί. Παναγιά μου γρηγορούσα, Παναγιά θαλασσίνη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο γάλα τα ψηλή βροχή και στα τα ταύλα μπορά. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε καλής μονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε καλής μονήσαμε.
Στο γαλατά θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα από το γέντι που ναι, κοπέλα θα αγαπήσω.
Και για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Και για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.
Γιατί κουλέ και θα ράπια τα ταύλα και νιχόρι, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη.
Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.
Χρόνια πολλά και να είμαστε μαζί 15 Αύγουστο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και για τις φωτογραφίες από τα προσκυνήματα στα οποία είστε. Και φυσικά αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής είναι μόνο λίγες από τις θαυματουργές εικόνες. Έχω σημειώσει και την Παναγία την Παραμυθία που μου στείλατε και την Παναγία την Κυκότησα. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα ενός ακροατή, γιατί μου λέει ότι αυτές οι ιδιαίτερες εικόνες της Παναγίας δεν είναι απλά θρησκευτικά κοιμήλια, είναι καθρέφτες της ανθρώπινης αναζήτησης για την ελπίδα, για την παρηγοριά και για ένα θαύμα. Χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο είχαμε προαναγγείλει για την αγιογραφία της Παναγίας. Απεικονίζεται με ήρεμο πρόσωπο, με μάτια μεγάλα, με μικρό στόμα, ντυμένη με κόκκινο ρούχο, το πορφυρό, το αυτοκρατορικό χρώμα, απεικονίζεται ως επιτοπλίστων έτσι μορφή της Παναγίας στην αγιογραφία. Η Παναγία κατέχει στην ορθόδοξη εικονογραφία την κεντρικότερη θέση μετά το Χριστό, καθώς το πρόσωπό της είναι η ζωντανή απόδειξη της ενανθρώπισης του Θεού. Αποτυπώνεται στην αγιογραφία άλλοτε με βυζαντινή αυστηρότητα και άλλοτε με τρυφερότητα λαϊκή, και ο διάλογος αυτός συχνά εστιάζει στον τρόπο που αντανακλά την ψυχή και το πολιτισμό του εκάστοτε δημιουργού ή του πιστού. Να είμαστε λοιπόν με τον αγιογράφο Νίκο Μπέσα για τους θεολογικούς κανόνες αποτύπωσης, αλλά κυρίως για τις συναισθηματικές πτυχές μέσα από συγκεκριμένους εικονογραφικούς τύπους. Νίκο, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Νίκο, πού σε βρίσκουμε σήμερα, στη Λακωνία, στην εκκλησία την οποία αγιογραφείς αυτές τις μέρες?
Λακωνία. Δουλεύω σε μια εκκλησία, σε ένα χωριό. Βέβαια, ως σήμερα, που είναι 15 Αύγουστος, δουλεύω αυτές τις μέρες.
Ολοκληρώθηκαν οι αγιογραφίες?
Ναι. Τώρα αρχίζουν οι διακοπές.
Και γιορτάζει σήμερα η εκκλησία?
Βέβαια. Είναι η κοίμηση του Θεοτόκου.
Με λαμπρότητα λοιπόν σήμερα.
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Υψηλότερο.
Ενώνουμε τον ήχο με το χρώμα και την τέχνη και την παράδοση και ακούσαμε με κατάνοιξη τον ύμνο Αγνή Παρθένα Δέσποινα μαζί με τον αγιογράφο Νίκο Μπέσα, με τον οποίο θα ψηλαφίσουμε τις μορφές της Παναγίας, όπως αποτυπώθηκαν στο ξύλο των εικόνων από τους μεγάλους μάστορες της αγιογραφίας. Και πριν ξεκινήσουμε με τον πιο παλιό εικονογραφικό τύπο, την Παναγία την Οδηγήτρια, Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω, πότε κατάλαβες εσύ ότι η αγιογραφία δεν είναι ένα επάγγελμα, αλλά για σένα είναι ο δρόμος στη ζωή σου?
Όπως καταλαβαίνει και ο γιατρός ότι κάνει ένα λειτουργήμα, και ο δάσκαλος που πρέπει να κάνει λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Μου αρέσει η ζωγραφική και με τράβηξε. Το κατάλαβα δουλεύοντας 4-5 χρόνια στη δουλειά, όταν άρχισα να συνειδητοποιώ τι κάνω.
Και θυμάσαι την πρώτη εικόνα της Παναγίας που ζωγράφισες?
Την κλασική, την γλυκοφιλούσα, την Παναγία. Από τότε, εντάξει, έχω κάνει πολλές Παναγίες. Αυτή όμως είναι κλασική η Παναγία και είναι η μόνη Παναγία που έχει επαφή με τον Χριστό, με τον Υιό της. Πραγματικά μάνα.
Και αυτό ακριβώς θέλω να συζητήσουμε, τους τύπους της Παναγίας. Όμως, Νίκο, παραδοσιακά, πού τοποθετείται η Παναγία στον Ορθόδοξο Ναό, στην Εκκλησία?
Η αγιογραφία στην Εκκλησία έχει μια αγιοκατάταξη. Αυστηρή. Βέβαια, αυστηρή, 90% αυστηρή. Η Παναγία πηγαίνει πάντα μέσα στο ιερό. Είναι η μόνη γυναίκα που πηγαίνει μέσα στο ιερό και είναι η πλατιτέρα. Πηγαίνει πάνω από την Αγία Τράπεζα.
Και γίνεται αυτό για να αισθανθούμε ότι υπάρχει γέφυρα, είναι η γέφυρα μεταξύ του ουρανού και της γης.
Ακριβώς. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές αγιογραφείται με απλωμένα τα χέρια. Σε δέηση, και είναι και μια δέηση και μια αγκαλιά για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο.
Και πόσο αυστηροί λοιπόν είναι οι κανόνες της αγιογραφίας που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της Παναγίας?
Η παράδοση λέει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ήταν τέχνης ζωγράφος, εμφανίστηκε ένας άγγελος και του έδωσε 3 ξύλα για να κάνει 3 εικόνες. Αυτές οι εικόνες που έκανε ήταν μια Παναγία που έκανε του Μεγάλου Σπηλαίου, μια που έκανε για τη Σιμελά και μια που βρίσκεται στο Κύκου. Αυτές τις εικόνες τις είδε η Παναγία, τις αρέσανε και από εκεί και πέρα άρχισε να φτιάχνει και άλλες εικόνες με αυτό το στυλ. Από εκεί και πέρα όλες οι εικόνες που γίνονται είναι εκτός από τις Παναγίες, αυτή που υπάρχει εικόνα, όλες είναι, οι περισσότερες είναι από περιγραφές. Και εκεί πέρα είναι που ο κάθε καλλιτέχνης, κάθε αγιογράφος βάζει τη δικιά του πινελιά.
Υπάρχει δηλαδή περιθώριο προσωπικής έκφρασης και δεν εξαφανίζεστε οι αγιογράφοι πίσω από την παράδοση?
Βέβαια, ο κάθε καλλιτέχνης βάζει την πινελιά του. Βάζει την πινελιά του όμως στη βάση που υπάρχει, πώς είναι η Παναγία. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή της Παναγίας είναι αυτά. Από εκεί πέρα δεν αλλάζουν, δεν μπορεί να αλλάξεις κάτι. Ούτε γερνάει η Παναγία, ούτε γίνεται πιο νέα στα χαρακτηριστικά.
Το πρότυπο που ζωγράφισε, όπως την προηγούμενη την είπαμε πλατιτέρα, το πρότυπο που ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχει συγκεκριμένη ονομασία?
Ήταν μια Παναγία που έκανε, που ήταν μόνη της. Και το ρώτησε και η Παναγία, δεν είμαι μόνη μου, λέει, έχω και παιδί. Έτσι έκανε τη δεύτερη, που ήταν η Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου, η οποία κράταγε το χέρι αριστερά, και μετά έκανε άλλη μία της Παναγίας του Κύκου, που είναι ψηφίδωτα.
Και αυτή την Παναγία που ζωγράφισες και εσύ για πρώτη φορά, τη γλυκοφιλούσα, το θείο βρέφος ακουμπά στο μάγουλο της μητέρας του,
ναι,
είναι αυτή,
ναι,
η τρυφερότητα?
Ναι. Εκτός από την γλυκοφιλούσα που αγγίζει στο μάγουλο της μητέρας του, σε όλες τις άλλες παραστάσεις που φαίνεται η Παναγία, έχουν μια απόσταση, η οποία αυτή η απόσταση συμβολίζει ισορροπημένη σχέση που πρέπει να έχει μια μητέρα με ένα παιδί. Σε αυτή την εικόνα, δηλαδή τη γλυκοφιλούσα, είναι αυτό που είναι αυτό, αν μπορώ να το πω, πιο μητέρα. Τον αγκαλιάζει τον Χριστό, έτσι και στο μαγκουλάκι, και δείχνει
μεγάλη τρυφερότητα.
Μεγάλη τρυφερότητα.
Εκτός από την Οδηγήτρια, την Πλατιτέρα και τη Γλυκοφιλούσα, υπάρχουν άλλοι εικονογραφικοί τύποι που ξεχωρίζουν, που έχουν έντονο θεολογικό και συναισθηματικό βάρος ή σχετίζονται με θαυματουργές ιδιότητες της Παναγίας?
Η Παναγία είναι μία. Υπάρχουν προσωνύμια της Παναγίας, μάλλον 1760, αν θυμάμαι καλά, γιατί ανάλογα με το χώρο που είσαι, ανάλογα με την εκκλησία που είναι, ανάλογα με την εικόνα που θέλει να τη φτιάξουν, με 1002 πράγματα αποδίδονται διάφορα προσωνύμια.
Σκεφτόμουν την Παναγία...
Την τοποθεσία, τον τύπο της εικόνας, τη χριστιανική γιορτή... Όλα αυτά τα πράγματα που προσθέτουν ένα όνομα Παναγίας. Δηλαδή, Αγγελοκτίστος, Αγία Σκέπη, Αγία Δεκτινή, Αγία Λιώτσα, Αγίου Όρους. Δηλαδή, πάρα πολλές Παναγίες. Λέω χίλιες τόσες Παναγίες.
Σκεφτόμουν, Νίκο, την Παναγία τη Γαλακτοτροφούσα, γιατί Εκεί καταλαβαίνουμε ότι η Παναγία θυλάζει το θείο βρέφος και είναι ίσως από τις πιο ανθρώπινες και ρεαλιστικές απεικονίσεις, γιατί ο Χριστός είναι άνθρωπος.
Αυτή πρέπει να είναι η άλλη αντίστοιχη που δείχνει το μητρικό πάθος της Παναγίας, αυτή τη μητρική ένστικτο, μαζί με την γλυκοφιλούσα. Γλυκοφιλούσα και η γαλακτοτροφούσα είναι που έχει επαφή, έχει άμεση επαφή με τον Χριστό.
Και για να ξετυλίξουμε και τα θεολογικά και τα καλλιτεχνικά μυστικά της Ορθόδοξης εικονογραφίας, πρέπει να έχετε οι αγιογράφοι πάρα πολλούς συμβολισμούς να κρύβονται στα ενδύματα της Παναγίας και θα ήθελα να μας βοηθήσεις λίγο να μας τα εξηγήσεις.
Επειδή τους αγιους, δεν τους ογραφίζουμε, δεν τους αγιογραφούμε να γελάνε ή να κλαίνε, όλα αυτοί οι συμβολισμοί είναι στα ρούχα τους και πολλές φορές και στο πώς τους ογραφίζουμε. Δηλαδή η έκφραση της Παναγίας είναι μια σταθερή. Ό,τι θέλουμε να εκφράσουμε, αυτό το εκφράζουμε μέσω των ρούχων της αγιογραφίας.
Και συνήθως δηλαδή, δεν έχει το... πορφυρό χρώμα, δηλαδή τη γνωρίζουμε τη μορφή της Παναγίας, ναι, επειδή το... έχει το μπλε, το πορφυρό, το χρώμα το συγκεκριμένο.
Ναι. Το ότι η Παναγία είναι βασίλισσα φαίνεται από τα ρούχα. Τα ρούχα δηλαδή της Παναγίας είναι το κόκκινο και το μπλε.
Και συμβολίζει το μπλε των ουρανών, να φανταστούμε.
Το μπλε είναι ο ουρανός και το κόκκινο, η πορφύρα, είναι το ένδυμα που καλύπτει. Το κεφάλι, του σώμους είναι το έξω. Ένα βαθύ κόκκινο υποφυρό που συμβολίζει τη βασιλική ιδιότητα της μητέρας του βασιλιά των ουρανών, αλλά και την ανθρώπινη φύση που ντύθηκε τη θεϊκή χάρη.
Και αν προσέξουμε στο Χριστό είναι το αντίθετο, δηλαδή το κόκκινο το χρώμα είναι τα εσωτερικά του ρούχα και το μπλε είναι το εξωτερικό, είναι ο Θεός που ντύνεται άνθρωπος.
Ακριβώς, γιατί είναι η Παναγία που από άνθρωπος γίνεται θεϊκό και ο Χριστός που από Θεός ήρθε για να γίνει ανθρώπινο. Φοράνε τα αντίθετα ρούχα. Χριστός δηλαδή φοράει κόκκινα από μέσα και μπλε απ' έξω.
Νίκο, τα αστέρια που βλέπουμε στο μέτωπο και στους ώμους της Παναγίας, τι συμβολίζουν?
Αυτό είναι ο άλλος συμβολισμός της αϊπαρθενότητας, που είναι αϊπάρθενος η Παναγία. Δηλαδή έχει ένα στοκάλυμα που φοράει στο ύψος του μετώπου και στους δύο ώμους. Είναι τρία αστέρια, τα οποία συμφωνίζουν ότι η Παναγία ήταν αϊπάρθενος.
Στη δική σου την καρδιά, ποιο στοιχείο στην Παναγία μιλάει περισσότερο? Το χρώμα, το βλέμμα, τα χέρια, οι πτυχώσεις των ενδυμάτων?
Προσπαθώ να δώσω μια έκφραση στην Παναγία, όχι ρομπότ, να είναι μια ανθρώπινη έκφραση. Σου είπα ότι εντάξει, δεν γελάει, δεν κλαίει, αλλά να είναι λίγο μαλακιά έκφραση. Το πρόσωπο να είναι έτσι απαλό. Παλιά τις αγιογραφίες, ανάλογα και με τον τόπο που βρισκόσουν, ήταν πιο σκληρές οι αγιογραφίες, γιατί η αγιογραφία στην ουσία είναι ένα βιβλίο, εικονογραφημένο βιβλίο της ιστορίας της θρησκείας μας. Όταν αγιογραφούσαν τις εκκλησίες, ήταν ο παπάς μάζευε τα παιδάκια αυτά, έκανε κατοικικό και έλεγε «Θα μιλήσουμε για τον Ευαγγελισμό». Να το Ευαγγελισμό. Θα μιλήσουμε για τη Σταύρωση. Να τη Σταύρωση. Ήταν η απεικόνηση αυτών που τους έλεγε. Γιατί βλέποντας και ακούγοντας, τα κρατάς και καλύτερα μέσα σου.
Από όλες τις Παναγίες που έχεις δημιουργήσει στις εκκλησίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ποιος εικονογραφικός τύπος έχει αγγίξει περισσότερο?
Αυτή που μου άρεσε είναι η Παναγία του Πάθους, στην οποία ο Χριστός φαίνεται, δηλαδή, έχει και μια έκφραση όταν βλέπει τους αγγέλους. Είναι ο Χριστός με την Παναγία και ο Χριστός κοιτάει προς τα πάνω. Είναι δύο άγγελοι αριστερά και δεξιά στην εικόνα, δηλαδή, ο οποίος ο ένας έχει το σταυρό και ο άλλος έχει το σπόγο και το κοντάρι.
Είναι σαν να προοικονομείται η Σταύρωση,
αυτό
δηλαδή.
Είναι, ναι, ναι, αυτό είναι δηλαδή που, για τη Σταύρωση, η μέλουσα Σταύρωση. Μάλιστα εμφανίζεται ο Χριστός, ζωγραφίζεται και να του έχει φύγει και το σανδάλι, να του έχει λυθεί το σανδάλι.
Είναι αυτή η εικόνα που ίσως μας πηγαίνει, ναι, μετά στη Σταύρωση. Νίκο, στις αγιογραφίες που έχεις κάνει, υπήρξε κάποια ιστορία από άνθρωπο που σου ζήτησε να αγιογραφήσεις στο εκκλησάκι και σε συγκίνησε ιδιαιτέρως για την Παναγία που σου ζήτησε, που είχε μια προσωπική ιστορία, ένα τάμα?
Σε ένα εκκλησάκι ένας δωρητής είδε ένα άνθρωπο που πήγε να σκοτωθεί με το αυτοκίνητό του και είδε την Παναγία και τον έσωσε. Και μας είπε να φτιάξουμε αυτό και σε ένα ιδιωτικό εκκλησάκι.
Και είχε δικό του όνομα για την Παναγία ή χρησιμοποίησε ένα από τα προσωνύμια που υπάρχουν?
Την είπε Παναγία η Σωτήρα.
Έτσι, Παναγία η Σωτήρα.
Προχτές δηλαδή μου είπα να φτιάξω μια Παναγία Κρυσταλένια.
Κρυσταλένια. Και τι ιστορία?
Ποια είναι αυτή, λέει ο Παναγίας Κρυσταλένια? Είναι, λέει, σε εκείνο το χωριό. Εντάξει, δεν είχα τίποτα παρά να φτιάξω μια Παναγία όπως ήθελα να τη φτιάξω εγώ, και να βάλω το προσωνύμιο Κρυσταλλένια. Εκτός από Παναγίες που είναι όπως είναι η Μυρτιδιώτισσα ή μερικές άλλες που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, όλες οι άλλες οι Παναγίες του 80% να μην πω το 100% είναι ίδιες Παναγίες, απλώς επειδή είναι οι ντόπιες Παναγίες έχουν το προσωνύμιο που θέλει ο κάθε τόπος.
Όταν αγιογραφείς, όταν δημιουργείς τις Παναγίες, σκέφτεσαι περισσότερο την Αγία Μορφή ή τη μητέρα?
Σαν άνθρωπος τη μητέρα. Σαν άνθρωπο. Σκέφτομαι τη μητέρα. Γι' αυτό και μου αρέσουν αυτές που σου είπα.
Με τη μαλακή έκφραση, ναι.
Ναι, ναι. Δηλαδή σκέφτομαι τη μητέρα περισσότερο, ότι είναι μητέρα.
Σε αυτές τις εικόνες, Νίκο, της Παναγίας που έχεις κάνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως μας είπες τώρα για την Παναγία την Κρυσταλλένια, χρειάστηκε ποτέ να διαβάσεις κάτι παραπάνω, να ανατρέξεις τους κανόνες της αγιογραφίας για κάποια ιδιαίτερη άλλη Παναγία?
Αυτή τη συγκεκριμένη την Κρυσταλλένια τη ρώτησα τη δωρήτρια πώς θα κάνω και μου έδωσε τηλέφωνο σε ένα νησί, ήταν αυτό, σε ένα μοναστήρι. Έπρεπε να βρω το ηγούμενο εκεί πέρα και να το ρωτήσω ποια είναι η Κρυσταλλένια και να μου στείλει φωτογραφία ή περιγραφή για αυτήν. Βέβαια.
Ήταν διαφορετική πολύ?
Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν διαφορετική. Ευτυχώς. Ήταν η ίδια Παναγία. Αλλά έπρεπε να ξέρω πώς είναι. Πώς κρατάει το Χριστό, πώς κοιτάει το χέρι της, όλα αυτά. Γιατί ναι, μεν όλες οι Παναγίες είναι ίδια, αλλά η κάθε Παναγία κάθε τόπου έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή στο πώς κρατάει, στο πώς τίνεται, όλα αυτά. Μπορεί να είναι με ανοιχτά τα χέρια, μπορεί να κρατάει το Χριστό να τον αγκαλιάζει, να του κρατάει το χέρι, χιλιάδες τέτοια πράγματα.
Εκτός από τις δικές σου, τις εικόνες που το ξέρω ότι τις αγαπάς ιδιαιτέρως, σε άλλα μέρη του κόσμου έχεις σταθεί μπροστά σε εικόνες της Παναγίας που σε ξάφνιασαν και σου μίλησαν πολύ διαφορετικά? Αυτό που ρωτάω δηλαδή είναι αν υπάρχει μια Παναγία, μια Μαρία για όλους.
Πιστεύω ότι η Παναγία είναι μία για όλους. Έστω και αν ονομάζεται Παναγία, αν ονομάζεται Μαντόνα. Οι Μαντόνες είναι λιγάκι πιο ρεαλιστικές, πιο ανθρώπινες Παναγίες. Ενώ η Βυζαντινή γεωγραφία έχει κάτι το διαφορετικό. Και τελευταία είχα πάει στην Οχρίδα, που έχει πολλές βυζαντινές εκκλησίες με καταπληκτική ζωγραφική και μου αρέσανε πάρα πολύ.
Νίκο, έχεις νέους μαθητές, βλέπεις νέους ανθρώπους να έρχονται, να στρέφονται στην αγιογραφία σήμερα?
Από τότε που σπούδασα εγώ μέχρι τώρα έχουν ανοίξει και πολλές σχολές οι Μητροπόλεις και έχουν, ακούω, εντάξει, δεν ξέρω, ακούω που πηγαίνουν σε σχολές και αυτά και μαθαίνουν και κάνουν. Τώρα, για το αν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση ή όχι, δεν ξέρω, γιατί είναι και μια δύσκολη δουλειά η δική μας. Γιατί δεν εγκάθεσαι μόνο στο καβαλέτο σου, ακούγοντας τη μουσικούλα σου και δουλεύεις. Είναι να πας και στις εκκλησίες, να ανεβείς σε σκαλοσιές και σε αρκετά μεγάλα ύψη.
Είναι, δεν είναι εύκολες οι συνθήκες, ναι.
Εγώ δηλαδή περισσότερο το που κάνω τις τοιχογραφίες στις εικόνες, πρέπει να κάνουμε σκαλοσιές, να ανέβουμε ψηλά, να κατέβουμε, να μην έχεις υψοφοβία.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση σήμερα, για την αγιογραφία.
Πέρασε
γρήγορα η ώρα μαζί. Χρόνια πολλά και καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
Να είμαστε καλά για την ημέρα.
Να είμαστε καλά για την ημέρα.
Παναγιά του ράγιο, ως που να
Τώρα στο τραγούδι διάβαζα όλα τα μηνύματα που μου στείλατε και είδαμε πόσο μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσατε τη συζήτησή με τον αγιογράφο, τον Νικόλα Ομπέσα, και μου γράφετε ότι με ανοιχτά τα χέρια είναι η Παναγία η Τσαμπίκα και η Παναγία και ο Χριστός στη Ρόδο, αλλά μου σημειώνετε ότι δεν γιορτάζουν σήμερα και ότι γιορτάζουν στο γενέθλιο. Έχω άλλο μήνυμα από ακροατή που μου λέει να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα και στην Κρυσταλένια, γιατί το όνομα γιορτάζει, όπως η Παναγία, αυτή που μας ανέφερε ο Νίκος, η Παναγία η Κρυσταλένια. Όσο για αυτό το μήνυμα που γράφεται ότι η Παναγία είναι μία και δεν είναι αυτές που έλεγα εγώ και ο καλεσμένος μας, τα προσωνύμια τα έχει δώσει ο ελληνικός λαός, όλα αυτά τα επίθετα. Τα έχουν βρει ερευνητές από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα και πάρα πολλοί ερευνητές νομίζουν ότι έχουν ολοκληρώσει τον κατάλογο με τα προσωνύμια και όλο και κάποιο νέο και άγνωστο προκύπτει. Χρόνια πολλά λοιπόν για την ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ευχές. Αντεύχομαι σε όλους και σε εσάς που μου λέτε ότι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας να περάσετε πολύ πολύ καλά. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Θα πούμε αύριο Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Εσείς δεν μετακινήστε από το δεύτερο, γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κόχυλα. Μαζί σας τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι τη μία. Από τη Σταματία και εμένα, καλό 15 Αύγουστο. Γεια σας.
μητέρα του ουρανού.
Να σημάνει